Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonomienhetene. I dag har vi med oss på Ringholm I Sparebank 1 Markets. Men vi går rett på Oslo Børs, tror jeg.
Det kan vi gjøre, og markedet litt ned, rundt en kvart prosent, ikke mye. Og så har jo markedene vært litt opp, også Oslo steget sånn sakte de siste dagene, også internasjonalt I Europa, så har det vært liksom nye all-time high-rekorder. Og også I USA børsene ganske høyt oppe, slik at det har vært en ganske positiv stemning rundt omkring, men ikke sånne store drag, men altså litt positivt hele tiden. Og I dag Oslo Børs litt ned, og det... Så kan man da lete etter årsaken. Har det noe med olje? Det pleier jeg alltid å begynne med. Og det ser ikke sånn ut I og for seg, men altså oljeprisen, brentoljen, holder seg jo på 65,5 eller 65,6 dollar per fat.
Som den var I går.
Som den var I går, så klissflat. Men likevel så da de såkalte oljeaksjene, da Equinor og Aker BP jo opp rundt 1,5%. Så det ser ut som da det som skjer, eller ryktene som går I markedet om liksom skiferoljen og produksjon opp eller ned, eller liksom OPEC-landets produksjonskutt og så videre. Det litt sånn usikkert omkring det, men det Den underliggende tonen nok kanskje det at man regner med det at liksom OPEC får det litt lettere fremover, kanskje, hvis den produksjonen av skiferolje går litt ned I forhold til hva den I dag, så at kanskje det det som drar da oljeaksjene, kanskje, jeg ikke sikker, men det I hvert fall opp av land prosent for såpass store, tunge selskaper, det har man grunn til å se på. Så det den ene siden, og så har vi den andre siden som vi har da kommentert ofte, som vi mener at vi ganske gode på, det oppdrettsnæringen og aksjene der. Hvor da aksjene faller, alle de store selskapene faller rundt 2%, og det jo ganske mye. For de jo da hele tiden håset opp, og det veldig mange som anbefaler oppdrettsaksjene. Og jeg mener jo også det at de tjener masse penger og kommer til å gjøre det fremover, så det jo usikkerhet med grunnrentebeskatning og sånn. Men den underliggende tonen jo veldig god, så faller det et par prosent. Og, det, og jeg så også på den siste prisoversikten jeg så på, der var prisene per kilo laks 71 kroner.
Det sånn, Pareto som spår det neste uke.
Var noe sånt nå, ja. Men altså, det pleier jo alltid å være høyere priser da, sånn oppe I jul. Merkelig nærme jul også. Man skulle tro at det man kjøper inn en dags for å foredle eller gjøre noe med, det må man bruke noen uker på. Da.
Kanskje investorer har misforstått?
Ja, kanskje har misforstått, så det litt snort. Men prisen skulle på den tiden så pleier prisen å være høye. Og aksjekursene pleier å korrelert med det. Så det ja,
så, får vi 71 kroner, så det 30% over I fjor. På samme
ja, tid. Ja det, men om de får det der, så det gjør de en uke, ikke det?
Jo, hørte du om det.
Så, men de ned da. Så det liksom, det to ting på Oslo Børs I dag, og så det... Kan vi også se da det at interessen for da den solenergiselskapen opp, altså Rex Solar, Rex Silikon, som da Kjell Inge Røkke gikk inn I ved overta på eieposten til Jens Ultveit Moe. Den stiger 7-8% I dag også, og så et annet solenergiselskap som også stiger, slik at interessen for den type aksjer jo der. Og folk lurer veldig på hvorfor da Kjell Inge Røkke og hans selskaper da kjøpte Rex Silikon, og det mange spekulasjoner om det. Jeg skal ikke si noe mer om det, men det at det ligger en sånn stor plan bak om at han som så tungt inn I olje, I Aker BP, at han skal liksom ha der sånn fikenblad eller et annet for å gå inn på solenergi og få da en alternativ til fossil energi, det
den litt tynn for meg. Så langt har det vært en god investering?
Ja, så det som poenget, den har jo doblet seg. Altså, da han gikk inn og kjøpte, så kjøpte han på 1,36 kroner eller sånn, og nå kursen da I...
Ja, over 3 kroner, tror jeg.
Over 3 kroner, ja.
Så det har vært en veldig sånn... 20 øre, faktisk.
Ja, så, men han skal da, for han kan tjene penger, så må han finne en kjøper til den trading-aksjen, da. Jeg tror ikke det så veldig mange I dag som ser nøye på pengene, som tør kjøpe da poster I Rex-Silikon. Det tror jeg ikke det. For selskapet jo egentlig dødt. Altså, virksomheten I USA jo lagt ned, og Og de får ikke solgt noen ting i Kina på grunn av de tollene som der og så videre, slik at det må være noe annet som ligger bak, men har du så mye penger som Røkke, så kan du godt bruke 85 millioner kroner på et eller annet gøy, eller en tanke bak, eller en konsultasjon som man ikke ser, som ikke vi forstår, og han har, Røkke har vært kjempegodt til å gå inn og fusjonere selskapene sine med oljeselskapene og være stor akkurat når liksom, dette tok av, så det kan tenkes at det ligger en god, smart plan bak, men det vet ikke jeg, men i alle fall så den type aksjer litt opp for tiden da.
Så Scatec Solar, som det andre selskapet som du sikkert tenkte på, de har fått en første kontrakt i Tunisia. Skal bygge tre sånne svære kraftverk.
Ja, sånne solparker da, kalles
det. Solparker,
ja. Ja, det bygger de overalt, og inngår 20-årskontrakter og 30-årskontrakter og til faste priser eller skalerte priser, så det ser ut som de gjør noe riktig hele tiden da. At alle disse parkene samtidig skulle falle, det tror jeg det ingen som tror på. Så det jeg tror jeg sa det her for et halvt år siden, det ett selskap jeg vil anbefale innen den der alternative sektoren, så det selskapet. Ett selskap.
Ja, nei, ellers så det, ja, det som du ligner på, oppdrettsselskapene dominerer da på minussida. Det stort sett de som som kanskje da trekker børsen litt ned også.
De trekker
også.
Ned i dag, ja.
Ellers er det ikke det helt store utslaget, men vi har et par... par aksjer som DNB Markets har trukket fram som nyttårsraketter, og en av de aksjene stiger ganske kraftig, Nordic Nanovektor.
Hvorfor?
Ja, det kan du si. Det vel fordi at den anbefalt
som den nyttårsraketter. Fordi den anbefalt, ja.
Den har jo falt ganske mye gjennom egentlig hele året, og så ser det ut som at den har snudd opp igjen,
ja.
Og kan være ferdig med å bryte en fallende trend. Så det kan være en biotek.
Ja, det er, fall, det er de få tingene jeg nevnte som da på en måte, jeg mener man kan liksom... koblet til hva som skjer på børsen. Det er logikk i det, det er fornuft i det. Hvis ikke så skjønner man ikke helt, liksom, det er litt hit og litt dit, men det er de store trekkene da.
Storm Real Estate opp 32%.
Ja, men altså Storm Real Estate, det er med all respekt, det er bitte, jeg vil ikke si filleselskap, for det ikke en hyggelig kar som kontrollerer det, men det vet man ingenting om. Jeg har ikke de noen sånne kontoreiendommer i Moskva eller noe? Ja, en som da ikke er fullt utleid engang, og de har det hatt i lang tid. Også. Så man kunne valuta forskjellen da han kjøpte, og hva det er nå, eller rubler. Og det, altså, den vil jeg ikke satse 5 øre på. Det er bare hans lille private lommebok.
Ja, REC nå faktisk opp 13%.
Ja.
Kan ta med på all-time low-listen vår, så har vi Axis Geo Solutions. Det altså nyhet i dag. De har jo egentlig en intensjonskontrakt med en operatør, eller i hvert fall et selskap, og de har da sendt 4 skip ned til Malta. Og så er det trøbbel. Utsettelse. Kanskje ikke blir noe av.
Nei, sånn er det også.
Da er den aksjen, en av taperne i dag, faller faktisk 50%. Vi kan også ta med at Avilco Drilling også er på all-time low-listen, mens EIM Solar også er på den samme listen. Det var vel hovedtrekkene. Vi har med oss kreditanalytiker på Lyngholm, Sparebank 1 Markets. Velkommen tilbake. Da du var i august, så var du litt sånn, du syntes det så litt skummelt ut, og rentemarkedet prisa inn resesjon. Ser det like dårlig ut nå, eller er det noen lyspunkter?
Ja, lyspunktet er det på marginalen her. Altså, så det var vel i august da, ikke sant?
Mm.
Da hadde jo rentemarkedet et nervøst sammenbrudd i en periode. Det er ikke det. I rentemarkedet varslet allerede i mars i år at to ting. Resesjon kommer. Men ikke med en gang. Det er budskapet fra markedet. Det er fra markedet som er...
Og det står fremdeles?
Det står fremdeles.
Men var det fordi de lange rentene var lavere enn de korte? Eller
det er det typiske. Og når det skjer, for å ta det, da, så er det ikke fordi at... Når de analyserer det her, de ser i T-planen og ser en kurve som plutselig går en annen vei enn det tidligere. Det er fordi at verdens største marked i dollar terms, 100 trillion dollars, det er rentemarkedet. Aksjemarkedet er ca. 80 eller annet i verden. Når investorer, altså massens visdom er at de tror at resesjonen kommer ikke alt for lenge, så begynner de å kjøpe lange statspapirer, da går renten på den ned, og du får en rentekurve som er såkalt invertert da. Det var på et farlig nivå i mars, og så fikk vi en slags meltdown i august, så det er en veldig spesiell måned. Det budskapet forblir fortsatt, at vi sitter jo her tross alt med et halvt års margin ute den lengste oppgangssyklusen som har vært noensinne i moderne historie. Da. Og det er greit, så kan jeg si alle der slogan som alle sier at syklusen dør ikke alderdom, det er greit, men på mange variabler, så det klart at det risiko nu, og det her var ikke evig, det jo opplagt da.
Nei, men den inverterte kurven, den jo ikke sånn lenger. Nå det jo...
Ja, men
den nesten sånn da.
Ja, men det der som ofte blir sagt feil, så blir ikke kurven invertert, men da kommer gjerne også resesjonen ikke malt for lenge, så det...
Ja, men det ikke de lange fortellene om sent likt, altså det ikke store forskjellen da.
Nei, det ikke store forskjellen.
Men hvorfor skal renten være høy, for du ser det, hvorfor skal renten være høyere på lengre sikt enn i dag? Normalt.
Ja, kjempespørsmål. Det der jo normalt sånn, det veldig fint spørsmål, fordi at normalt sånn sett, altså det sånn, det noe som heter terminpremie, at en vettig investor vil kreve en høyere rente, det forskjellige teorier her, la meg si det, men kreve en høyere rente på å kjøpe et 10-årspapir, for det svinger mye mer, det langt ut i tida, eller å kjøpe et kortere rente på statspapir.
Det det usikret lenger frem i tid?
Ja, altså du mer følsom for svingninger også, det ikke at det har noe med matematikken å gjøre da. Så normalt sett så det en terminpremie. Du får et ekstra påslag fra 60-tallet på, la oss si, runde da, 2%. Da. Men så det to ganger i historien der, altså den her terminpremien, det blir litt teknisk da, det negativ da. Det rett under Kuba-krisen, og så det nu. Det siste har litt med at sentralbankene har gjort en del tiltak på kjøpt statspapiret, kvantitative lettelser. Så det viss forstyrrelser i de rentemarkedene, det må sies. Men la det ligge. Rentemarkedene, der økonomer sliter veldig med å predikere resesjon, så virker rentemarkedet visst har vært mye bedre de siste 50 årene. Den type modellering, modeller, så det en gang det var litt, de siste 50 årene, var litt for tidlig frem på. Det var 98. 98 sa det at her det noe på gang, men S&P 500 toppet ikke for mars år 2000 da. Så det var en par år, og det det vi håpet på også denne gangen. Vi skal ta den koblingen mot rentemarkedet og aksjemarkedet, at vi har litt tid på oss enda. För på marginalen som du spurte så har det varit positiva ting. Det är på marginalen är det positiva ting på exporten ut från Asien på elektronikproducenter håller på med på semiconductors. Alltså det kan ta en lista med ting som är helt okej. Okay. Och så är det amerikanska ekonomin så är vi 300 miljoner hjärtslag från recession. Det är nämligen världens största ekonomi i sig själv. Vi hade varit en egen ekonomi än amerikanska konsumenten. Och de är fortsatt happy, de köper går fortsatt i butiken. Det håller ekonomin sin utgör 2/3 av totalekonomin uppe. Mm.
300 hjärtslag, hur lång tid tar det?
Det kommer an på pulsen, men det vi lurer på när går in på nästa år. Vi har många ting. Vi vill vedvare att alltså arbetsmarknaden, husk på arbetsmarknaden, som ni vet självklart. I USA har ju inte varit strammare sen Nixon
50 år.
Ja, sen Nixon, ikke sant? I alla fall det blir 50 år, det blir 50 år, ikke sant? Ja, det är riktigt. Det sitter på 50 år då. Så det är ju inte något tecken arbetsmarknaden brukar en väldigt god indikator på när det bund och kommer negativa nyheter därifrån. Det då ska du kasta korten i aktiemarknaden. De tecknen har vi inte ännu.
Så okay, du köper det och så ja. Men i Tyskland kommer det stadig signaler om att det är hårfint fra recession eller bilsalget svikter och andra hovednæringer svikter. Det kommer massa meldinger om att det är hårfint dåligt i Tyskland også.
Ja, men jag skrev det förra
veckan. Du tog på det.
Ja, jag skrev det i morgon kommentar förra veckan. Se en tysker som är optimistisk. För det på marginalen så du har helt rätt att det är sån hårspel för recession, det är liksom yes. Men på marginalen så är det en del ting som kan varsla om att det också där går lite lättare.
Ikke bilsalget i alla fall, det stuper.
Nej, det är riktigt, men du på marginalen du kan argumentera du kan välja lite vad du ser på så är det det. Men så gör analysen väldigt enkelt då. Så kan man se att för Norge då. På Oslo Børs då. Så är det sån att Oslo Børs är derivat av det som sker i världsekonomin. Den svingar som vi alla vet då över tid då. Så svingar den med världsekonomin då. Och det är två stora ekonomier i världen då som är egentligen predikerar vår skepnad. Vi ger vår skepnad och det amerikanska ekonomin och den kinesiska ekonomin. Och så är en del av det som sker i Tyskland är också derivat av det som sker i de två länderna där. Och för att ta de två då. Amerikansk ekonomi har vi pratat om. Det var jag vill säga si det kanske ett lysegult flagg med ekonomi alltså i USA. PT. Kina, det är gult skär där då, men det är ekonomi alltså. Så når vi går inn I neste år da, 14 dager til, det ikke lenge til.
Jo, men du glemte
Estland. Ja, ja,
Storbritannia.
Storbritannia.
Men vi vet jo ikke hva som skjer, for vi vet at det Brexit, men vi vet ikke hva som skjer I løpet av det året de skal forhandle.
Ja, det et godt poeng. Så Storbritannia verdens sjette største økonomi. Sånn, litt sånn som vi kan måle det.
Det ikke vår største handelspartner egentlig
da? Ja, ja da, ja, men det tenker jeg global økonomi, verdens sjette største. De har jo fått en statsminister nu som for et par måneder siden var totalt avskrevet og ble predikert til å være den korteste levende, ikke levende da, men eksisterende statsminister I engelsk historie. Han nu klar for 5 år. Hedrick, han har et klart mandat, han har flertall, han kommer til å få det ut av Brexit neste måned nu, på en, med begge beina, og så kommer forhandlingene.
Det kan dra,
du rett til det. Og så kommer forhandlingene, for all del, og han har jo sagt at han skal ha en lov som gjør at han binder seg til masta og må få en løsning på et år. Så klart, på slutten av neste år så kan det bli heftig igjen. Mm. Det kan skje da. Men vi har jo alltid risiko I markedet. Jeg vet ikke nødvendigvis om det det største.
Nei, det helt avhengig av hvilke avtaler de inngår da. Med EU og, ja, da. Og Norge må jo følge da sannsynligvis Storbritannia, ikke?
Ja, ja. Ja. Men för verdensøkonomien generellt
då generellt så vekst och sånt så betyder det kanske
inte det betyder inte så mycket då det är det du sa Kina vi trots allt är mest avhängiga av.
Men är det så pass mycket osäkerhet då I det norska marknaden och andra marknader att tanken på renteökningar I centralbankerna I alltså den europeiska centralbanken I Norge och USA är borta får vi då hvis vi får några ändringar I styrningsräntan så blir det ned
så ja Norge först det är ju ett strålande poäng för att det kan vara that's it det var det han fick lov till göra ja och så blir det inte mer ränteökning det kan ju marknaden tror det också förstå I större och större grad så det kan gott hända USA allt kanske men vi tänker bara lite utanför boxen då lite utanför det som sägs I alla fall väldigt ofta då så kan det ju tänkas att inflation kommer lite bakre nästa år men får tänka en tanke som är lite utanför boxen då Og da skal ikke renta ned I USA. Og hvis ikke renta går ned I USA, så får du ikke noen stimuli fra Fed til aksjemarkedet. Og så vil nok Fed tenke seg veldig, veldig mye om, fordi de øker renta. Det en annen
sak. Donald Trump har jo sagt at renten skal ned, og hvis ikke det, så sparker han sentralbanksjefen.
Ja, det har han problem med på grunn av lovgivning tilbake
ja,
til...
Ja, så valg. Det ikke valg I november om et år?
Det, valg det da. Det riktig.
da tror jeg Trump gjør hva som helst.
Der kan alt skje. Det en annen sak.
Jo, men han vil gjøre alt for å vinne valget, og da vil han også da, sannsynligvis presse renten ned og aksjekursen opp.
Det hans klare intention. Det tror jag vi kan vara enig om.
Du tror inte på
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den sammenhengen du?
På hvilken sammenheng?
At lavere rente gir høyere aksjekurser?
Vel, så her kommer det morsomt da. I små perioder så man avhengig av sentralbankene, den samlende stimuli. Altså, for jeg kan svare på det. Da vi satt her I fjor da, for et år siden, så var det egentlig sånn at det ble tatt cash fra bordet fra sentralbankene, de strammet til. Nu sitter vi her et år senere, og der det omvendt situasjon, og der en synkronisert med de få virkemidlene vi har gjennom siste halve året, at det tilføres likviditet, man har kuttet renta I Kina, man har kuttet I USA, og det litt grann I Europa, det lille de hadde igjen, og man har kjøret på med litt mer kvantitativ rettelse. Så det det likviditetsargumentet I seg selv på kort sikt. På lang sikt, hvis vi ser på det 140 år, så det ingen sammenheng mellom rentenivå og aksjeprising. Men folk går rundt og sier det motsatte hele tiden. Eller veldig mange, ikke folk da, men veldig mange kan.
Men det var perioder da, at ikke det helt stemmer?
Det ja, I bunnen av 80-tallet var renta så høy og dysfunksjonell at Business Week hadde en legendarisk forside som feirer 40-årsjubileet på I høst, der det sto da, jeg kan ta på norsk da, aksjemarkedet dødt. Mm. For det var helt sikker på at nå var det ikke noe å hente på aksjemarkedet, selv om de handlet på på en PE på 4-5 gången. Det är renta så hög.
Men hvis, men är det det när folk säger att hvis renten är låg så orkar man inte ha de avkastning man får på obligationer eller bankinskudd, så man må man leta efter egenkapital, ja. Då må man in i aktier.
Men det är väldigt farligt argument för då köpte du till slut något som är för dyrt ja. Och så vill det kosta det efterpå. För det så ofta sker då.
Ja, det är klart att hvis renten ökar kraftigt plötsligt så är man ju lost då.
Det är det ena, att det kommer en recession och då går intjäningarna ner i bedriften, mm. Då är du lost också. Och så är det ofta så att renta är låg av en grund då. Så det har nog också med att det hänger samman med växtförväntningen hos det enkelte sällskapet, så det vet ju ut varandra.
Dow Jones upp 21%, Nasdaq upp 33%, S&P 500 upp 27% i år.
Kjempebra, ikke sant? Så det är väldigt intressant att hvis du startar løypemeldingen som du akkurat gjorde 1. januar, som naturlig nok så year to date, som heter på pent og ser hva avkastning, altså nummer 1 amerikanske aksjemarkedet det de enkle kategoriene, så nummer 2 Europa, tenk det nummer 3, kredit, enkle kreditindekser gitt 18% i Europa og så har rente, kommer rente og gull litt lenger ned men hvis jeg starter 1. mai i stedet vet du hvem som vil overstå?
Da det gull, kanskje?
Gull til gull. Gull til gull. Og rentemarkedet, lange renta, tar en fin sølvplass.
Foran
aksjer. Så aksjemarkedet er bare ålvis en fantastisk år. Men det er også fordi at det gjorde så dårlig fra det kvartalet i fjor. Da. Altså siste kvartal.
Men det sank så veldig, ja.
Ikke sant? Mm. Så det er klokt å dekomponere årets avkastning i to sekvenser.
Ja ja, det är vi enig och det är alltså enig men där många ser ju på den årsväxten då 1 januari till 2018 och då
ja ja
så sätter in pengar där och så satsar de på det och så går det sin gang och så året om oss har det tjänat 20-30% i staten och 14-15% i Norge.
Fantastisk.
Og det är ju fantastiskt då.
Ja. Det är strålande men jag hade
en blick i likhet nästa år.
Nej, det blir det inte. Det är väldigt många som säger att det blir grått och kedligt. Jag tänker att det kan gå till att det blir grått, men jag tippar inte det blir kedligt.
Nej, det är hos dig. Han säger i alla fall det.
Jag sa vad det blir. Ja, Herman sa han brukar väldigt ofta för rätt så det ska vi. Men mitt tillföjda argument är att det blir flatt i ett land. Att det får flatt i ett land. Men det brukar sällan vara kedligt i slutet av cykeln. Mm, det brukar gärna svinga med det man mot mitt tilläggsargument här alltså. Mm.
Så 21-30% det är slutet på cykeln.
Vet ju inte, så det är ju en
du ska inte få det vet du.
Nej alltså du får inte det ett år till alltså det på det amerikanska marknaden. Kan vi går igenom samtliga många hoppa över det metodiska. Men så går tillbaka i 140 år då som har gjort det och sett på det liksom amerikanska aktiemarknaden. Så är det en period som är dyrare och det är dotcom. Utöver det så är det liksom amerikanska aktiemarknaden inne för det som 5% dyraste område ever. Så det är så världens största aktiemarknad som utgjorde 44% av världens aktiemarknad året startade. Jag huskar inte farta kan det nu, men nästan närmare 50 då. Är efter alla mått förnuftiga mått att värdera på det är ett dyrt marknad.
Mm. Vad ska man investera i nu då? In i det nya lite vanskliga grå året.
Ja, så frågar du hur det grå året blir. Ofta ja, visst det är berättigat de lysan vi ser enkelte ställen summan av det då. Och som sagt de 300 miljoner hjärtslagen håller oss uppe fortsatt och det sker nog obehagligt vid meldingar. Så är det ofta sånt då. Att det första halvåret både aktier och så kreditta brukar vara bra bra för riskoinvesteringar fram till maj i vart fall. Så det kan ju hända att hunos men att det här blir ett år där det är okej att sitta första halvåret och så vill jag i alla fall personligen ha gjort en värdering då hvordan det ser ut då.
Sist du var så sa du satt i bland annat amerikanska aktier. Utan hedging det har varit ganska bra.
Ja, emerging market aktier var det. Emerging market utan hedging men satt uppe på norska kronor i flaks då. Och då kronan gick upp i 10-15-20 då sålde jag det.
Du tog vinst.
Jag tog lite för dyrt då, men det får ni rakt liksom.
Men när aktiemarknaden har varit så bra i Norge och i Amerika och så vidare.
Ja.
Alltså det som du är expert på så kallade industriobligationer ja. Så får man då desto mer för de också får man liksom går nivå upp från 5-6% till 7-8% eller 8% eller nej eller fall vad ser med de obligationerna?
Ja, så det som skedde då det var att då vi startade det här året då. Mm. Vi hade seminar på det 4 januari så jag huskar den grafen jag brukade då. Så hva de risikopåslagene du får for å kjøpe industriobligasjoner, high yield, høyrenteobligasjoner, var blitt så høy. Ja. Kort fortalt, at selv om det kom en resesjon i år, som det ikke gjorde, så vil du gå i null. Og hvis det ikke kom, så blir det en fantastisk avkastning. Og det ble det siste da.
Ja, og hvilken avkastning var da det?
Altså... Ja, så varierer det på segmenter. Så det, det de beste segmentene USA har gitt, hva kan jeg huske, 13-15%. Norsk har gitt ca. 6%.
Da, norske har gitt 6%?
Cirka 6%.
Og det de selskaper som da er, for alle praktiske formål, uangriplige?
Ja, ja, det Ekornes, det Shipfinance fortsatt med SF, Shipfinance, gamle Shipfinance, altså den type selskaper, solide selskaper som har gitt en fin, god avkastning gjennom året.
Så hvorfor gidder folk ta pengene i bankene for 1% når du kan få 6% i førsteklasses papirer?
Nei, jeg synes definitivt man skal, jeg gjør det selv. Jeg må kjøpe fond, jeg har ikke lov til noe annet, men jeg kjøper fond og gjør det, og jeg synes det sånn, det når du langt ute i syklusen, så synes jeg det behagelig å sitte der. Ja, det rent personlig. Det.
Så da sover du bedre?
Da sover jeg bedre, godt.
Det gjør jeg. Rentefond eller aksjon?
Jeg har ekstra mye i rentefond, men det er litt fordi at det er det jeg holder på med. Ja. Og litt fordi at det langt ute i syklusen, og da bruker
jeg personlig. Og hva får du da på de rentefondene?
Ja, det ligger i en sånn rentegil på, ja, det ligger på en 5-6%. Et eller annet sånt.
Ja. Ja, det bare jeg som penger i banken.
Er det lett å komme ut av det? Hvis man vil selge det?
Ja, det er det som er det er så vakkert med rentefond, at du kommer deg ut i løpet av noen dager. Da. Ja. Og du slipper å drive og sitte med en... altså de som er proffa, da, de sitter selvfølgelig og kjøper enkelpapirer, som du gjør i aksje. Så det er akkurat samme her. Da. Men det er klart, hvis du ikke er proff på det her, så kan du kjøpe rentefond uten en, at det er et krav til veldig store minstebeløp, og du får solgt deg ut i løpet av noen dager, hvis du trenger penger. Da. Eller blir bekymret, eller hva det måtte være for noe.
Apropos det siste bekymret, hva er det du mest bekymret for når vi går inn i 2020?
Så finansielt da, så er jo det kombinasjon av at store kapitalmarkeder er dyre. Både rentemarkedet og statsmarkedet er jo dyrt. Du får en lav rente i rentemarkedet, ikke sant? Det er negativt på tyske statsobligasjoner, og det er dyrt i store aksjemarkeder. For her kommer en sak, og det er helt sant. Du blir ikke rik av null. Du blir ikke det. Du blir ikke rik av minus 0,3% som du får i Tyskland. Så risiko på makrobildet kombinert med at ting er dyrt er det som er uroligere. Jeg synes det er det farlige da. Og så er det masse implikasjoner av det her, men det kan være et tema for de neste 10 år. Det er det, og det er jo litt vittig at hvis du ser på, nå er det 14 dager til nytt 10 år.
Ja.
Og hvis du ser på 10 og går tilbake 100 år, så når 10 er det du gjør det bra i aksjemarkedet? Jo, det er når du starter aksjemarkedet med å være nedstemt. Så 20-tallet, etter den første verdenskrig, og litt problemer etterpå, kanonår, selv om du fikk smellen inn i september 29, 50-tallet, strålen i aksjemarkedet. Du begynte 50-tallet med at utbyttegilen på S&P 500 var 3 ganger større enn statsrenta. Strålen nå, fordi det gikk inn. 80-tallet, etter et stagflasjonsforferdelig 70-tall. Og så, mine herrer, det 10 året vi holdt på å avslutte nå. For det var så mange som i hvert fall ikke skulle ha aksjer der de satt her i desember 2009 etter å oppleve det her. Og de som kjøpte aksjer har blitt kjemperik på det her 10 året. Og hvis du tror at du skal få samme avkastning her kommer, til neste 10 år, så må du håpe på 90-tallet at du får en aksjeboble.
Mm. Og så er det en saying som sier at alle milliardærer har alltid solgt for tidlig.
Nettopp. Det var en JP Morgan som sa det først. Den er veldig fin. Den er veldig fin. Og det her har jo implikasjoner mot eksempelvis det skulle si da, pensjon. Jeg hadde en liten spalte som ble veldig populær en periode. Det heter «Si adjø til din pensjon». Litt. Og der er et alvor. Der alvoret er at hvis det er vanskelig å skape avkastning fremover, og du har en rente nær null, så er det noen som ikke får den pensjonen de tror de skal få, internasjonalt. Mm. Ja, derfor har de begynt å kutte pensjon allerede, som har gjort i Nederland med 10%. Mm. Et stort, stort tema de neste 10 år.
Det var en litt mørk avslutning. Vi har sett de siste dagene at dette er direkte sending, at kronen som da har vært ganske svak, veldig svak da, altså ja. Euro 10-30 eller 35 eller hva den var oppe, jeg husker ikke. Og dollaren gikk også bananas en periode mot kronen.
så plötsligt när så snuddrar det går det förgår så plötsligt blir det kraftigt mycket starkare igen. Varför?
Okej, okay, så låt bara slå ett par faktum här då. Nummer 1. Det finns ingen levande norsk analytiker som klarar att spå kronokursen. Jag tror bara låt bara ärligt han för låt ta fundamentet först då. Det vi är väldigt god till det att komma med modeller i eftertid som visar varför det skedde då. Någon tar en modell på fisk, någon har på grön energi, alltså det gröna skiftet. Jag har en modell som visar att kronokursen går väldigt hand i hand med det skedde i Australien, Sverige, New Zealand och Kanada. Och varför det skedde sista dagen kan vara flow, det kan också vara det du nämnde i stad att oljeprisen är på väg för första gången sedan september är på $65.
Ja.
Så det kan vara något där.
Ja, så fallt den lite tillbaka idag också så det. Det var som på 50-60-talet, då var ju norska redare de spekulerade alltid lite i valuta, alltid med sina kontraheringar och sånt. Men så började de tappa ganska mycket pengar på det. Och så började de hedge mot kontrakter och skivna och så droppade de allt vad de ville ta göra för de kunde inte tjäna pengar på det. Ingen var god, ingen kunde säga att jag tjänat massa pengar på dollar eller kronor, de klarte inte så gott. Och så började de hedge alla kontrakter. Så fick samma valuta med både kontraheringen och de intäkter de skulle ha.
Ja.
Det är en lärdom i det.
På sån helt till slut. I 140 år i historien. I de perioderna då vi har gått på topp mot slutet av cyklus. Det måste ju vara något på de nästa 10 åren som är lukrativt att sitta i.
Ja, du måste väl läsa helt bokstavligt.
Det kommer så jäkla lite på hur det förs, så att den kommer sig igenom.
Absolut, det är ett kämpigt tema. Så poängen mitt i stad är att du har rätt att du har höga ingångsvärden, så är det vanskligt att replikera den atfärden, samma atfärd som jag hade 10 år nu. Det är huvudpoängen, så det blir allt för mörkt. Det är inte det jag menar. Det poängen är att dämpa förväntningarna. det var det första då. Det med pension har försökt väldigt mycket med lavränt, nullränta att göra. Det är ett kämpigt problem. Det blir ett problem i sig själv då. Men ja, det så kommer det spännande sånt. Finns det en portefölj för allt? Låt mig vrida lite på problemställningen. Svaret nej, det gör inte det. Så vi blir tänka tanken efter. Låt oss nu hoppas cyklusen var ett par år till. Who knows, alltså. Men det, vi kan bli skuffa i förkant här. Alltså. Jag tror kanske det smäll kommer lite för då. Okej, så smäller. Och så kommer nästa period igen. Hva vi kommer til å oppleve da, vet vi ikke om det er en vanlig opptur. Blir det stagflasjon, altså tenk USA i hvert fall, alla 70-tallet, eller blir det Japan, alle det de opplevde de siste par tiårene? Poenget mitt i forhold til de to siste scenariene, sånn grøftekant-scenariene, er at det finnes ikke en portefølje som dekker opp begge de to der. I det ene scenariet, altså noe i retning av et Japan-scenario, noe i et eller annet retning der, da skal du sitte med infrastruktur, aksjer med veldig stabil inntjening, som gjør det da bedre fordi kapitalkostnaden kommer ned, eksempelvis. Du skal sitte med faste rentepapirer. Kommer inflasjon tilbake igjen? Det kan jo skje. Det er ikke utenkelig. Så skal du sitte med en helt annen type assets-portefølje. Det er eiendom, inflasjonsbeskyttet rente, flytende rente, diamanter til deg selv. Og det morsomme er at i begge de to scenariene så vil gull bruke gull vanligvis og gjøre det relativt bra.
Gull gidder vi ikke anbefale.
Nei, jeg sier bare som en kuriositet av det. Har vi.
Gull gidder vi ikke anbefale. Det finns säkert näringar och vill vara sällskap av näringar i Norge som är speciella som optionsnäringen som turistnäringen men vi är lite utsatta för att vi är ett sånt råvaruland då. Det svänger mycket, enten aluminium eller olja eller gas eller det svänger laxpriserna. Det svänger ganska kraftigt. Det är en icke betydlig riskofaktor.
Är du färdig till jul?
Nej. Gav och köpa bilen.
På lördag och söndag då.
Lycka med det.
Tack
för att du var med oss igen, Paul. I Finansavisen i morgon så kan du läsa Tryggvindars leder om Rött och Bjørnar Moxnes jakt på de norska miljardärernas pengebinger. Du kan också läsa om DNB som har blivit mindre aktiv i Asien. Det var det vi hade för idag, men vi är tillbaka i morgon klockan 15:30 då vi måste se Jon Olav Ødegård i Hofset Biocare. Följ med oss igen då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.